Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Săptămâna trecută, mai mulți experți importanți din Statele Unite ale Americii, printre care și foști angajați ai misiunii OSCE în Republica Moldova, au analizat evoluțiile legate de schimbarea guvernării în Republica Moldova, inclusiv impactul acestor schimbări asupra reglementării transnistrene. Care sunt problemele cu care se confruntă categoriile considerate cele mai vulnerabile din societate, vârstnicii, femeile și copiii? Și cum încearcă să rezolve aceste probleme organizațiile neguvernamentale de pe cele două maluri ale Nistrului? Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri, cu principalele evenimente ale săptămânii trecute, prezentate de Radu Benea.
Bună ziua! La nicio lună de la învestire, noul guvern de la Chișinău a primit o primă evaluare laudativă din partea Uniunii Europene. Vorbind miercuri la Bruxelles în prezența premierului Maia Sandu, comisarul european pentru bună vecinătate și extindere, Johannes Hahn, a spus că a urmărit cu plăcere cum noul șef al executivului moldovean și noul guvern au promovat cu hotărâre o agendă de reforme bazate pe acordul de asociere la Uniunea Europeană. Maia Sandu a fost încurajată în termeni asemănători și la alte întâlniri avute la Bruxelles cu lideri ai Uniunii Europene și cu secretarul general al NATO. Rusia este gata să ajute regiunea separatistă transnistreană atât prin măsuri bilaterale, cât și în formatul 5+2, a promis miercuri șeful Comisiei de Afaceri Externe din Consiliul Federației, Constantin Kosachev, la discuții avute la Moscova cu liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski. Oficialul rus a mai spus, potrivit TASS, că soarta Transnistriei depinde mult de evoluțiile de la Kiev și de la Chișinău, unde au loc schimbări serioase. Dar a insistat că Moscova va continua să ajute locuitorii regiunii, inclusiv pe plan economic și umanitar. Locuitorii regiunii transnistrene vor putea primi asistență cardiologică în clinici specializate din Republica Moldova, în baza unui program al executivului de la Tiraspol. Săptămâna trecută, primii pacienți au fost transportați cu ambulanța la centrul de cardiologie din capitala moldoveană. Executivul transnistrean a anunțat că este mulțumit de primele rezultate și că dorește să extindă programul care este finanțat de la bugetul regiunii și pentru măsuri de reanimare și terapie intensivă. Într-o ședință dedicată acestui subiect, vineri, șeful executivului de la Tiraspol, Alexandru Martinov, a subliniat importanța proiectului și a cerut să fie ținută sub control întreaga logistică, așa încât să fie redus la maxim timpul de transportare a pacienților în Republica Moldova. În aceeași zi, un grup de medici din regiunea transnistreană a participat la un seminar de instruire la Chișinău, unde s-a vorbit și despre etapele de acordare a asistenței cardiologice și rutele optime de transportare a pacienților. Programul stabilește tipurile de patologii, capul de listă fiind sindromul coronarian acut și maladiile ce necesită intervenții chirurgicale. Aproximativ 80 de milioane de ruble transnistrene vor fi recuperate printr-o decizie judecătorească în bugetul regiunii transnistrene prin vânzarea bunurilor care au aparținut fostului șef al regiunii separatiste Evgeni Șefciuc, care a fost condamnat în absență pentru corupție, informează site-urile de știri moldovenești, citând surse transnistrene. Instanța din regiune i-a aplicat lui Șefciuc o amendă pentru corupție de 600 de milioane de ruble transnistrene. În total, în regiunea transnistreană, împotriva lui Șefciuc a fost deschise 6 dosare penale. În 2016, Șefciuc a pierdut alegerile în favoarea lui Vadim Krasnoselski. În vara anului 2017, el a fugit din regiunea transnistreană. În decembrie anul trecut, Curtea Supremă de Justiție Locală l-a condamnat în absență la 16 ani în colonie cu regim special, privind 5 capete de acuzare, inclusiv corupție, în proporție deosebit de mari și abuz în funcție.
Mulțumesc, Radu Benea! Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Societatea civilă de pe cele două maluri ale Nistrului susține activ în ultimii ani categoriile considerate vulnerabile din societate. Din această categorie fac parte acum și pensionare din regiunea transnistreană. Acum câțiva ani, administrația regiunii se lăuda cu faptul că pensionarii transnistreni au pensii de câteva sute de dolari, net superior față de cei de pe malul drept. Însă, în ultimii ani, moneda locală s-a depreciat, prețurile au crescut, iar veniturile pensionarilor au ajuns să nu mai acopere minimul necesar de existență. Statistic, fiecare al treilea locuitor al regiunii transnistrene este pensionar, iar pensia medie nu mai ajunge nici la 100 de dolari pe lună. Pe lângă lipsurile materiale, pensionarii se confruntă și cu alte probleme foarte mari, singurătatea și faptul că nu mai sunt solicitați în societate, lucruri care duc chiar și la boli psihosomatice. Activiștii organizației neguvernamentale transnistrene Vzaimădejstvie, interacțiune în traducere, au preluat acum câțiva ani experiența Slovaciei în organizarea timpului liber pentru vârstnici și în depășirea fenomenului singurătății. După o vizită la Ljubljana, activiștii din stânga Nistrului au decis să implementeze un proiect similar în Republica Moldova. La 3 ani distanță, există acum un parteneriat din care fac parte 20 de organizații neguvernamentale de pe ambele maluri ale Nistrului, iar activitățile sunt susținute financiar și metodologic de Ministerul Slovac de Externe și organizația Filantropia Slovacă din Ljubljana. Cu ce se ocupă acest parteneriat, ce rezultate au fost obținute în 3 ani de activitate, sunt întrebări adresate de corespondentul nostru la Tiraspol, Sergei Ursul, Elenei Petrova, reprezentanta Agenției Informaționale Aspect Social, unul din partenerii principali în acest proiect. Elena Petrova. Putem spune cu încredere că pentru Transnistria este un proiect inovațional unic. Mai ales în societățile unde migrația este una foarte masivă, a devenit acută problema singurătății oamenilor în etate. Faptul că ei nu sunt solicitați în societate din cauza lipsei locurilor de muncă. Și acest proiect ne permite să ajutăm parțial acești oameni să primească o anumită protecție, anumite servicii, să comunice între ei. Pentru Transnistria este un proiect inovațional. Ideea aparține organizațiilor Obștești, Filantropia Slovacă din Ljubljana și Vzaimodejstvie de la Tiraspol. A fost multiplicat proiectul care există deja în Slovacia. În faza pilot a fost creat un parteneriat în care s-au implicat inițial 11 organizații din Transnistria, Găgăuzia, din sudul, centrul și nordul Moldovei. În acest moment putem vedea unele rezultate ale acestui proiect de 3 ani, început în 2017, și avem deja mai bine de 20 de organizații implicate în acest parteneriat.
Более 20 организаций из этих регионов входят в этот проект.
Ați putea să ne povestiți mai multe despre evenimentele, studiile și rezultatele activităților în cadrul acestui proiect? Dacă e să lăsăm la o parte problemele economice, precum pensiile mici, care nu asigură minimul necesar de existență pentru pensionari, incapacitatea lor de a-și cumpăra medicamentele, lucrurile de primă necesitate și chiar alimentele de bază, deci dacă dăm la o parte aceste aspecte economice, atunci cele mai acute probleme ale oamenilor în etate sunt singurătatea, lipsa de comunicare și lipsa sentimentului că societatea are nevoie de ei. Oamenii la această vârstă au mult timp liber, dar nu au cui transmite experiența lor și asta devine o problemă care generează multe altele. Se înrăutățește starea sănătății pentru că oamenii intră în depresie, se simt inutili, apar tot felul de boli. În cadrul acestui proiect a fost creat un parteneriat numit Femei, Copii, Vârstnici. Am dedicat proiectul acestor categorii pentru că anume acestea sunt cele mai vulnerabile din punctul nostru de vedere. Am făcut în primul rând un studiu privind situația oamenilor în etate. Au fost întâlniri de lucru ale organizațiilor implicate unde s-a elaborat planul strategic de dezvoltare a parteneriatului. Au fost campanii informaționale cu privire la drepturile femeilor, copiilor și vârstnicilor. A fost și un program de granturi mici prin care în 14 localități au fost organizate evenimente. De exemplu, întâlniri ale oamenilor în etate cu organizarea unor excursii, a unor discuții despre drepturile lor și despre instituțiile la care pot apela în situații dificile. Au fost și evenimente unde părinților li s-a explicat ce înseamnă violența în familie. S-a discutat și cu pedagogii și cu angajații sociali despre ce înseamnă protejarea drepturilor copiilor. Au fost publicate pliante pe tematica drepturilor copiilor, femeilor și vârstnicilor. Vrem să dezvoltăm în continuare acest parteneriat. Avem și un plan de acțiuni pentru următorii 3 ani.
Plan partenerstva na blizhayeshchi 3 goda.
Elena Petrova, reprezentanta organizației neguvernamentale Aspect Social de la Tiraspol, în dialog cu corespondentul nostru Sergei Ursul. Corespondenții noștri la Tiraspol și Bender au întrebat oamenii întâlniți întâmplător pe stradă ce ar putea îmbunătăți situația categoriilor considerate a fi cele mai vulnerabile în societate, a femeilor, vârstnicilor și a copiilor.
Хорошем медицинском обслуживании нуждаются, в дешевых лекарствах в аптеке, чтобы троллейбусы, транспорт, чтобы наш лучше работал, потому что с утра еще более-менее, а потом совершенно. Вот после 10 до часу, до 2 проблема. Или идут один за другим троллейбусы, или вообще по 40 минут нету.
Моральное неудовлетворение старшего поколения, потому что в свое время мы все были очень занятые люди. И сейчас у нас остается вакуум времени, который ничем не заполняется. И не каждый может пойти посмотреть за ребенком и все. Значит, очевидно, властям нужно подумать, как целенаправленно использовать силу вот этого старшего поколения, его опыт, знания, возраст и умение общаться с молодежью и учить ее хотя бы немножко сохранять те традиции, которые были заложены нам, нашими родителями, дедами и бабами.
У меня настал такой возраст сейчас, что я просто смотрю за своим здоровьем. Я занята, мне никогда времени не хватает, как другие говорят, что они скучают. Мне некогда скучать, я занимаюсь своим здоровьем. Это не врач, это спорт. Ходьба скандинавская, упражнения разные делаю. Сейчас собираюсь в бассейн. Знаете как, чем ходить к врачам и выписывают тебе такие самые-самые дорогие лекарства, и по опыту уже вижу, что они тебе не помогают, я лучше пойду заплачу там и буду заниматься своим здоровьем, чем отравлять свой организм вот этими вот таблетками, которые очень редко помогают.
Дополнительный уровень дохода волнует. Ну, как вы считаете, в наших реальных условиях возможно ли молодой семье, к примеру, как той же германской семье, либо польской, либо чешской, поехать 2 раза в год отдохнуть куда-то?
Вот и все.
Зарплаты 10 лет уже не меняются. Валюта дорожает, рубль обесценивается, цены растут.
Вот и все.
Что здесь нужно изменить? Нужно перестать зарабатывать в одно рыло, как у нас говорят, понимаете? Один кушает, а все остальные крошки собирают. Вот и все. В долларах. Как минимум вернуться на уровень 2013 года. Ну, в среднем люди зарабатывали $300-$350, и никто отсюда не уезжал. А когда человек продолжает выполнять те же функции, но получает уже за это $200, конечно, отсюда едут.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, intervievați de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Săptămâna trecută, mai mulți experți importanți din Statele Unite ale Americii au analizat evoluțiile de la Chișinău. Nu se întâmplă prea des ca Statele Unite și Rusia să găsească teren de înțelegere în Europa, încă și mai rar ca una din țările cele mai sărace din Europa să inspire un optimism prudent. Aceasta este ceea ce tocmai s-a întâmplat luna trecută în mica Moldova, scriu cunoscuții analiști William Hill, fost șef al misiunii OSCE în Republica Moldova, și David Kramer, într-un amplu articol intitulat Lupta pentru cea mai săracă țară din Europa. Articol a apărut în publicația The American Interest. Victor Eschenazi vă prezintă rezumatul acestui articol.
Rămâne totuși deschisă o lungă listă de întrebări, constată analiștii William Hill și David Kramer în amplul lor articol apărut în publicația The American Interest. Își poate Moldova permite să continue diviziunea în privința orientării ei geopolitice? Pot forțele pro-occidentale ale țării să spere într-o cooperare cu Rusia care să aibă sens? Și poate Moldova să-și depășească moștenirea nenorocită de proastă administrare oligarhică și să facă progrese reale pe plan economic? Răspunsurile la aceste întrebări vor reverbera până dincolo de hotarele Moldovei, susțin cei doi analiști. Cum s-a ajuns aici? Moldova, cunoscută larg drept cea mai săracă țară a Europei, chiar dacă FMI-ul a desemnat tehnic cu acest calificativ Ucraina, a suferit o serie de lovituri pe care și le-a dat singură în ultimii 5 ani. Autorii reamintesc întâi scandalul bancar, ce a dus la furtul din cele 3 bănci moldovene circa $1 miliard. Urmează apoi, între ghilimele, reușita celui mai bogat oligarh al țării, Vlad Plahoniuc, de a, citez, convinge, a șperțui și a forța deputații să instaleze un guvern controversat condus de PD. Controlul atot cuprinzător pe care l-a exercitat Plahotniuc nu s-a tradus însă într-un sprijin larg popular și partidul a ajuns să fie în mare parte marginalizat după refuzul PSRM și al blocului acum de negocia și după ce aceste două formațiuni au încheiat un acord surprinzător de ultim minut. În mod interesant, notează cei doi analiști americani, coaliția a primit sprijin din partea Rusiei, a Uniunii Europene și, cu oarecare rezervă, a Statelor Unite. Pentru analiști, alianța, indiferent cât de mult va dura și în ce fel va avansa, reflectă o reacție profundă și larg răspândită împotriva administrării oligarhice, împotriva lui Plahotniuc în mod special și împotriva corupției ce a pătruns totul, a sărăciei înrădăcinate, făcând să eșueze promisiunile atâtor alte guverne pro-occidentale cât și pro-estice. Lecția principală a alegerilor din 2019 este că două treimi din alegători au votat în favoarea punerii capăt corupției și a regimului oligarhic. Este vorba de o revoluție de speranță, chiar dacă diviziunile geostrategice profunde se vor menține. Situația din Moldova, mai spun analiștii americani, nu va fi rezolvată peste noapte. În ultimele două decenii, Moldova a fost depopulată și nu mai are la dispoziție resursele de personal să se ocupe cu mai mult decât problemele de cea mai mare urgență prioritare. Cursul cel mai bun pe care îl poate adopta guvernul este să pună în mișcare procese pozitive, dificil de inversat, pentru a administra prioritățile identificate acum și a menține progresul pe acest plan. Moldova, își încheie ei lungă analiză, a trecut printr-o bătălie politică și are un rezultat pozitiv, dar țara nu va fi transformată instantaneu. Rezultatul imediat, conchide analiștii publicației The American Interest, oferă însă posibilități pentru o schimbare constructivă în țară și dincolo de hotarele ei. Soluția din Moldova ar putea de asemenea contribui la o mișcare pozitivă în geopolitica regională și europeană. Lucrul cel mai important este ca acțiunea să atace imediat toate aceste subiecte identificate, deoarece în Moldova există acum un moment de avânt politic și de dorință populară pentru schimbare.
În analiza lor, William Hill și David Kramer se referă și la originea și evoluția conflictului transnistrean. Citez, Moldova a fost divizată de când și-a câștigat independența în 1991, amintesc cei doi analiști. Potrivit lor, la originea separatismului transnistrean s-ar afla mai curând o dispută pe tema competenței între elite decât chestiuni nerezolvabile de limbă și naționalitate. Forțele militare ruse, explică analiștii, ar fi intervenit pentru a opri un scurt război dintre Chișinău și Tiraspol, ca apoi Moscova să-și folosească statutul de mediator și prezența unor mici detașamente de trupe pentru a oferi, de fapt, o sprijin pentru autoritățile de la Tiraspol și să exercite presiune politică asupra Chișinăului. În mod ironic, apreciază analiștii americani, dacă s-a făcut un relativ progres în plan practic, el poate fi văzut ca rezultat al unei îmbunătățiri a relațiilor dintre oligarhi. Plahotniuc, șeful conglomeratului transnistrian Șerif și fostul președinte ucrainian Petro Poroșenko. Acest gen de progres nu a adus cu el și o direcție spre un acord asupra statutului final al regiunii transnistrene în cadrul Republicii Moldova. Tiraspolul a refuzat cu îndrăgire să-și abandoneze pretențiile la independență și recunoaștere internațională. Recentele schimbări în guvernele de la Chișinău și Kiev aduc o oarecare nesiguranță în chestiunea transnistreană. Sub Poroșenko, Ucraina a sprijinit Moldova, fiind în același timp extrem de atentă să nu dea peste cap relativa stabilitate care a prevalat în și împrejurul Transnistriei în ultimii ani. Este probabil ca un guvern Zelenski să fie mai militant anti-Rusia decât guvernul divizat din Chișinău. Ostilitatea Kievului și neîncrederea în Moscova ar putea să se transpună și în atitudinea față de autoritățile separatiste din Tiraspol, notează William Hill și David Kramer în analiza lor. Aceștia analizează și atitudinea și rolul Rusiei în schimbarea guvernării de la Chișinău și se întreabă dacă la mijloc ar fi o schimbare reală sau doar niște mișcări tactice. Declarația lui Kozak referitoare la nevoia ca Moldova să revină la vechiul sistem de reprezentare electorală și atitudinea vădită anti-Plahotniuc adoptată atât de Kozak cât și de însuși Putin îi fac pe analiști să discute în continuare dacă este vorba de o schimbare de spirit și un semn de poziționare mai constructivă a Kremlinului pe acest subiect și pe celelalte conflicte înghețate. Foarte mulți moldoveni pun la îndoială sinceritatea motivelor Kremlinului și, pe bună dreptate, nimeni nu știe care au fost problemele reale dintre Moscova și Plahotniuc. Dar anumite zvonuri, se scrie în articolul din publicația americană, ar sugera că ceea ce deranjează ar fi cooperarea extinsă a lui Plahotniuc cu întreprinderea Șerif din Transnistria, care ar fi redus influența Kremlinului pe ambele maluri ale Nistrului. Astfel, scriu analiștii americani, ceea ce nu este clar ar fi măsura în care Putin și subordonații săi sunt pregătiți să tolereze un guvern moldovenesc care caută relații bune atât cu Rusia cât și cu Occidentul. Coza, constată analiștii, este activ atât la Chișinău cât și la Tiraspol, chiar dacă nu este deloc sigur în ce direcție înclină. Pentru experți, importantă ar fi o abordare prudentă. Este nevoie de o angajare directă a Rusiei pentru a testa dacă în poziția Moscovei se manifestă o schimbare reală. Politica Rusiei pe termen lung a fost una de obstrucție, nu de cooperare, conchid analiștii americani David Kramer și William Hill, fostul șef al misiunii OSCE în Republica Moldova, în articolul Lupta pentru cea mai săracă țară din Europa, apărut în publicația The American Interest. În acest moment, consolidarea încrederii cetățenilor în guvernare și în instituții și realizarea reformelor necesare oamenilor de rând ar trebui să fie printre prioritățile guvernului de la Chișinău, iar aceste priorități vor avea un impact important și asupra procesului de reglementare transnistreană. Este opinia expertului american Lyndon Allen, o personalitate bine cunoscută la Chișinău și Tiraspol, după ce mai mulți ani a lucrat în cadrul misiunii OSCE în Republica Moldova. Lyndon Allen răspunde întrebărilor Valentinei Ursu.
Ce se întâmplă în Republica Moldova, mi se pare că este clar în sens că au avut loc schimbări politice. Avem o guvernare nouă, respectiv sunt foarte mari speranțe că noua guvernare va fi capabilă de a produce anumite schimbări. Schimbări care ar restabili încrederea populației în instituția de drept, de justiție. Pentru că această încredere a fost pierdută.
Faptul că au căzut de acord trei puteri mari, Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană și Federația Rusă, ca să poată această nouă guvernare, formată din două partide care sunt cu poziții diametral opuse, cei din blocul acum și PSRM. PSRM considerat ca o formațiune prorusă, blocul acum ca promotori a integrării europene. Faptul că trei puteri mari au căzut de acord ca ei să ia guvernarea pe următorii 4 ani, vi se pare un compromis ușor?
Poate asta este cea mai puțin nivel de claritate de unde au început și până unde merge acest consens. Pot să vă spun că nici pentru mine nu este totul clar. Să nu gândim atât de mult despre participare sau implicare puterilor externe, dar voi aveți posibilitatea de a face anumite lucruri singuri. Și există această nevoie. Investigații să fie transparente, obiectivi, fără reglarea conturilor, cum au avut loc în anii precedenți. Voi puteți, prin acțiunile voastre aici în Chișinău, să convingeți, cel puțin, ce pot să spun eu fiind din SUA, să convingeți partenerii că, într-adevăr, noi mergem pe calea dreaptă, pentru că am avut schimbarea doar din 2009, când s-au crezut că, iată, avem poveste de succes, iată, totul merge spre bine, dar cumva noi am pierdut acest drum, corect. Și tare sper că acum va fi posibil prin crearea, consolidarea anumitor instituții și personalități, toți sunt foarte importanti și eu mă bucur foarte mult să văd că guvernul are așa un șef ca Maia Sandu și așa o echipă de oameni profesioniști și buni și, din câte știu eu, în mare majoritate oameni curați, ce nu este puțin important în țara asta. Respectiv, aveți puterea în mâinile voastre.
Ideea care a fost acreditată că vin tancurile rusești și că doar PD-ul a făcut ca Moldova să fie aproape de UE, a avut suficientă încredere în vest?
Evident că printre anumite cercurile politice au avut încredere pentru o perioadă de timp. Însă, dacă nu a fost un guvern capabil să răspundă la cerințele populației, atunci geopolitică nu te poți salva. Când simplu cetățean nu primește feedback, răspuns, acțiuni care își dorește de la...
De ce nu-i bunăstare? De ce nu sunt salarii bune? De ce pensiile sunt mici?
Mai
de ce corupția?
Corupția a fost, este și va fi cea mai mare amenințare pentru stabilitatea Republicii Moldova. Și aici putem menționa existența Transnistriei ca un fenomen. Fiindcă am lucrat în domeniul reglementării acestui conflict, vreau să fiu politicos în privința colegilor din Tiraspol, dar însăși faptul că avem o entitate nerecunoscută, asta deja crește posibilitățile pentru scheme foarte creative de corupție. Dar revenind la tancurile rusești, au găsit ce au fost acceptat de către oameni...
O scuză.
Nu ca o scuză, dar vedeți că dacă e vorba despre Washington, Republica Moldova este relativ mică și departe și e greu pentru oameni să-și documenteze. Respectiv, cum au făcut PD-ul? Au angajat niște firme de lobby și au avut... anumite succese în acest domeniu și acum actuală guvernare trebuie să fie transparentă și publică, să vină cu mesaje în primul rând pentru cetățeni în țară și din diaspora, dar și cu parteneri externi, inclusiv Federația Rusă, inclusiv, desigur, UE și SUA, și să vin cu mesaje despre ce fac, ce asistență vor, care sunt domeniile prioritare.
Cunoscătorii dosarului transnistrian spun că chestiunea transnistriană niciodată nu a fost printre cele cel puțin 10 priorități pentru guvernarea de la Chișinău. Dumneavoastră credeți că trebuie să ajungă să fie o prioritate și dacă cândva s-a discutat despre această federalizare pe care unii o blestemă?
De referitor la federalizarea, e un cuvânt care a fost așa de mult abuzat și nici nu tare vreau să comentez, că federalizarea înseamnă foarte multe diferite formate și eu înțeleg cei care se opun acestui cuvânt. Ei au în vedere anume model care a fost propus cândva de către Federația Rusă în persoana lui Dmitri Cozac. A fost mult timp în urmă. Bine, știm că și domnul Dodon a venit cu o propunere destul de similară în 2012, dacă nu mă înșel, ce ține de prioritizarea chestiunii Transnistriei. Desigur, eu nu pot să zic că eu nu cred că Transnistria și întrebările legate cu Transnistria nu trebuie să fie prioritare pentru Republica Moldova, desigur. Însă, în acest moment, în această ferestruică care este destul de mică de oportunitate de a schimba poate profund sistem care s-a creat, care trebuie schimbat, eu cred că asta trebuie să fie domeniul cel mai prioritar. Și vă spun de ce, și vă spun de ce asta este important și pentru dosarul transnistrian. Uneori, vorbind cu colegi din Tiraspol, eu, mai ales în anul 2015, când Republica Moldova a avut vreo 5 guvernări, dacă nu mă înșel, vorbești cu oameni care socot că au un sistem politic relativ stabil, care funcționează. Și ei privesc peste Nistru sistem politic în care regula este chidos, faptul că oamenii nu observă proprii acorduri și se gândesc, dar oare de ce noi trebuie să vrem să facem parte din acest sistem? Respectiv, revenind la schimbări, reforme care s-au pornit, dar care trebuie să aibă o continuare foarte profundă, făcându aceste reforme și aceste schimbări în a întări încrederea populației în guvern și îmbunătățirii instituțiilor, rezultatul va fi scoaterea unui din argumente care au transnistrienii împotriva reintegrării țării. Respectiv, eu cred că prin prioritizarea reformelor de bun simț, deci pur și simplu să nu vorbim despre tancurile rusești, ci despre acela cu acela care este corupt și trebuie stai la dubă, despre faptul că, deși eu merg noapte prin Chișinău și sunt borți în trotuare și eu nici nu le văd pentru că nici lumini nu sunt. Anume, situația aceasta, eu m-am ciocnit seara recent plimbând prin centru că nu tare multă iluminație și... Deci, pericolul pentru picior, da.
Mi-ați lăsat să se înțeleagă că partea dreaptă a Nistrului trebuie să ajungă să fie atractivă pentru partea stângă a Nistrului, lucru despre care se vorbește ani în șir, că dacă lumea va avea un nivel de trai bun în partea dreaptă a Nistrului, cei din stânga Nistrului vor vrea să se reintegreze pentru că și ei vor o viață mai decentă.
Aceasta este logic, aceasta este pur și simplu bun simț și eu sunt de acord și mă bucur că ați spus, pentru că anume prin îmbunătățirea instituțiilor, atunci și nivelul de trai crește. Nu exclud, desigur, există element geopolitic. Trebuie să fie negocieri la nivel internațional, fără asta nu ajungem la o soluție. Dar eu nu vreau să pun toată responsabilitatea pe malul drept ca să-și reformeze, ca să se facă atractiv, pentru că această frază, într-adevăr, a fost vehiculată foarte mult și uneori fără foarte mult conținut. Dar în cazul dat, eu cred că, într-adevăr, cei de la Tiraspol au un argument când spun că, dar cum noi putem face acorduri cu actori politici care noi am mărturisit în anii recenți și fac acorduri între dânșii și pe urmă le stric. E vorba despre încredere și cultura politică. Și asta sunt lucrurile care nu se schimbă peste noapte, mai ales că poate unii reprezentanți a puterii trecute au plecat din țară, dar foarte mulți sunt și eu vreau să spun că foarte mulți oameni care au lucrat cu PIDE sunt buni profesioniști. Eu nu, deci sunt amator al ideii că trebuie să fie o lustrație dură, nu știu ce. Nu, trebuie să fie un proces foarte transparent și treaz în care să fie identificat oameni care într-adevăr au participat în crime și să fie pedepsit conform legii. Foarte simplu.
Expertul american Lyndon Allen a fost angajat al misiunii OSCE în Republica Moldova în dialog cu Valentina Ursu. Domnilor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.